Cuvântul Scripturii mărturisește. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care îl aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Dumnezeu să sfințească cuvântul său în inimile noastre. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători, musafiri ai casei Domnului, rămânem tot în atmosfera sfântă a prezenței lui Dumnezeu, resimțită în întreaga Scriptură, pentru noi în această seară din Cartea Geneza, capitolul 39. Și de câteva duminici ne ocupăm de ceea ce Dumnezeu vrea să ne descopere din cuvântul Lui despre Iosif, un frate adevărat. În urmă cu mai mult timp am văzut identitatea Lui. Și ne reamintim că numele Lui înseamnă El Dumnezeu să înmulțească, El Dumnezeu adaugă, El va uni. Și Dumnezeu este acela care crește și sporește. Apoi am văzut intuiția Lui, visurile de care a beneficiat. Prin intuiție, intuiția este capacitatea conștiinței de a descoperi pe cale rațională și în mod spontan esența și sensul unei probleme. Intuiția e descoperire bruscă, neașteptată a unei soluții. Și astăzi, prin călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, vom merge puțin mai departe și ne vom apropia de ipostazele în care s-a aflat Iosif, un frate adevărat. Dar înainte de aceasta doresc să-mi fie îngăduit să am și o mărturie pentru biserică. Înainte de toate, cred că sunt în asentimentul dumneavoastră să-l rugăm la timpul potrivit pe fratele Dorin Popa să țină mesajul acesta și în limba română. Va fi benefic. Va fi benefic. Să-l înțelegem toți și să-l punem în practică. În urmă, în ultimele două săptămâni, alături de soție am avut o viață foarte, foarte aglomerată de când mi-au plecat părinții înapoi în Hicori. Și am stat înaintea Domnului știind că trebuie să predic duminica trecută, dar nici cum Domnul nu mă inspira, eram și secătuit din punct de vedere trupesc. Sculatul la 5:15 în fiecare dimineață, de la 6 dimineața la 6 seara, lucrat la Peoria Dulcher Home, veneam acasă și nu se adunau gândurile. Când păstorii bisericii vin aici, pe lângă alte lucruri, să știți că până acum, nici unul nu trăiește din Evanghelie. Și ritmul galopant ce-l aveți dumneavoastră, l-avem și noi. Și trebuia să predic duminica trecută, dar ce să predic? Și Duhul Domnului a venit peste mine și mi-a vorbit. Îți voi trimite un înlocuitor. Slavă Domnului! Cine, Doamne, că și frații mei colegi sunt atât de solicitați? Și așteptam să se întâmple ceva. Minune! Sună telefonul și fratele Ticu Moisa, care a predicat duminica trecută despre funia împletită în trei. Și prin aceasta am văzut că Dumnezeul nostru este suveran, slăvit să fie numele Lui. Haideți să ne purtăm pe brațe de rugăciune și să toți cei care investesc în lucrare să aibă suportul adunării în rugăciune și în modul acesta Hristos să fie proslăvit, adunarea să fie zidită și în tot ceea ce se întâmplă în locul acesta, doar Dumnezeu să-și primească toată slava acum și în veci. Amin. Și iată că Dumnezeu mi-a mai dat harul a încă o săptămână și de-abia aseară am isprăvit acest mesaj legat de Iosif, un frate adevărat, și vom urmări ipostazele lui. Ce e o ipostază? Ipostaza e o stare și o situație în care se găsește cineva. Și în timpul acesta, în minutele acestea, fiecare dintre dumneavoastră sunteți într-o ipostază. Adică sunteți într-o situație, sunteți într-o stare. Haideți să-l urmărim pe Iosif în această după-amiază în trei ipostaze. Îl vom vedea în primul rând ca fiind trimisul tatălui. Apoi, în al doilea rând, îl vom vedea că e motiv de discordie. Și în al treilea rând, îl vom vedea că e sursă de binecuvântare. Trimisul tatălui, motiv de discordie și sursă de binecuvântare. În ce a constat prima ipostază prin care a trecut Iosif, aceea de a fi trimisul tatălui? Întoarceți în Geneza, capitolul 37, cu versetul 14, și acolo cuvântul spune: Israel i-a zis, du-te, rogu-te și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adu-mi vești. Iosif s-a aflat în această ipostază de a fi trimisul tatălui. Avea vârsta de aproape 18 ani. Probabil el ar fi preferat să stea acasă, la Hebron. Îl putem vedea ca fiind mai blând, mai docil din fire. Dacă vreți, e copilul preferat al tatălui. Și chiar dacă mama lui a trecut la cele veșnice, a rămas iubitul lui Iacov și al lui Lea. Ca o paranteză legat de mesajul trecut legat de intuiție, visul cu luna, soarele și cele 11 stele își găsesc corespondentul în Iacov și Leia și cei 11 frați al lui Iosif. Ar fi vrut Iosif să stea la Hebron, pentru că Hebron înseamnă comunitate, prietenie și legătură, părtășie. Iosif se simțea bine la Hebron, iubiții mei, dar la rugăciunea, rugămintea tatălui, răspunsul lui a fost imediat. Geneza 37 cu 13. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Iosif este unul dintre cele mai frumoase simboluri ale Domnului Iisus din Vechiul Testament. Deși Biblia în Noul Testament nu-l etichetează clar prin acest simbol. A.W. Pink enumeră 101 corespondențe între Iosif și Domnul Iisus în cartea Spicuiri din Geneza. Iată-mă, sunt gata, a răspuns Iosif.
Iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule, a fost răspunsul Domnului Iisus în Evrei 10:7. Și pentru aceste cuvinte și pentru lucrarea și viața Domnului Iisus Hristos, să spunem cu întreaga adunare, slăvit să fie Domnul! Iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule! Iosif, ca trimis al tatălui, a străbătut un drum lung de la Hebron până la Sihem. Hebronul era undeva în sud, Sihemul era aproape la 100 de kilometri în ținutul deluros din mijlocul Canaanului. Dar să nu uităm, când dragostea e mare, distanțele se micșorează. Își iubea tatăl și își iubea fiii, frații, cu toate că ei l-au întâmpinat cu ură. Și când dragostea e mare, distanțele se micșorează. Sihem înseamnă umăr, ceafă, spate, fâșie de pământ. Sihemul are o amintire tristă pentru patriarhi, pentru că la Sihem era locul unde Dina, sora lor, își pierduse puritatea morală. Iar Simeon și Levi și-au pierdut integritatea lor morală prin ceea ce au făcut după aceea. Ajunge la Sihem, de la Hebron, se uită și într-o parte și în alta, nu-i găsește în pășunea din apropierea cetății, coboară un deal, străbate o vale, dar frații lui nu sunt nici la Sihem. Nu se simțeau ei comfortable într-un loc care le-a adus atâta și atâta rușine. Și un oarecare, un anonim, înțelegem din cuvântul sfânt că l-a încunoștințat că frații lui au plecat la Dotan. Au fost un timp la Sihem, dar nu le-a plăcut să stea pe umăr, pe ceafă, pe spate și pe acea fâșie de pământ. Nu le-a surâs ideea că Dina, sora lor, a fost necinstită acolo. Nu le-a plăcut la Simeon și Levi tot ce s-a întâmplat și iată cum străbat drumul Dotanului. Dotan, curios, în dicționarul biblic am văzut că înseamnă cele două fântâni, cele două cisterne. Și exegeții biblici susțin că într-una din acele fântâni de la Dotan, Iosif a fost aruncat de frații lui, pentru că era fântână seacă. Dotan înseamnă cele două fântâni, cele două cisterne. Și acolo s-au stabilit frații lui să se bucure de confortul material al vecinătății. La Dotan, trimisul tatălui Iosif și-a întâlnit frații. Trimisul tatălui, cum i-a văzut, i s-a înseninat fața, cu siguranță și-o fi deschis brațele și vroia să se apropie de ei în duhul păcii ca să le aducă vești bune de acasă. Să le spună că bătrânul lor tată îi iubea și îi dorea cu nerăbdare să se întoarcă din această pastorală și ei bine și oile de care aveau grijă. Dar, dragii mei, pe măsură ce se apropia Iosif, ura îi depărta pe frații lui. Și-o fi dat seama Iosif că pun ceva la cale. Dar când știi că ești în voia providențială a lui Dumnezeu, nu te uiți la circumstanțe, ci ai încredințarea că cel care te-a trimis e desăvârșit. Și Iosif, cu toate că vedea mimica feței lor și vedea că nu se comportă ca niște frați, știind că are autoritatea de a fi trimisul tatălui și având încredințarea în providența lui Dumnezeu, îndrăsnește și merge necondiționat înainte. Lucrurile nu se schimbă pentru trimisul tatălui. Pentru că nu intrăm în amănunt, dar vedem că este respins totalmente și este vândut pe un preț echivalentul unui sclav. Toate acestea ce s-a întâmplat lui Iosif ne vorbesc nouă despre Hristos Domnul, trimisul Tatălui din cer. Și dacă întoarceți la Ioan 1 cu 11, cuvântul spune: a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, această 100 de creștini care suntem poate la New Life în această seară, ne-a dat dreptul să ne facem copii al lui Dumnezeu. Și pentru aceasta spunem: slăvit să fie Domnul! Ce mare har! Ai săi nu l-au primit, dar nouă anonimii secolului 21 ne-a dat identitate, ne-a dat posesie prin Duhului cel Sfânt, ne-a dat statutul de a fi copii ai lui Dumnezeu prin acceptarea, prin credință a Fiului Său ca Domn și Mântuitor în viața noastră. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. A venit viața ca să ne dea viață, a venit viața ca să trăiască viața și a venit viața ca să jertfească viața. Dar ei nu au primit cuvintele Lui, nu au primit lucrările Lui și nu au primit persoana Lui. La acest prim punct al mesajului doresc ca să te întreb: tu L-ai primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor? Cei care L-ați primit, Domnul să vă binecuvinteze. Iar cei care n-ați avut o întâlnire personală cu trimisul Tatălui, mă rog ca această seară să fie seara pocăinței noastre, seara renunțării la ambiții și la atâtea și atâtea lucruri care ne opresc. Te întreb din nou: tu L-ai primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor? A venit la ai săi și ai săi nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Doamne, cercetează întreaga adunare și ne ajută să avem o atitudine pozitivă față de Iisus Hristos, trimisul Tatălui. În a doua ipostază îl vedem pe Iosif ca fiind motiv de discordie. Înțelegem din cuvântul Sfânt că nu-i mai spun pe nume, ci au zis unul către altul: iată că vine făuritorul de visuri. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Nu-i mai spun pe nume, nu mai e Iosif fratele lui. Nu-și mai aduc aminte de haina pestriță pe care a avut-o. Nu-și mai aduc aminte de binefacerile de care a avut parte prin fratele lor Iosif. Îl numesc făuritor de visuri și gândul lor e: veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. La începutul anului 1996, lumea a fost martoră unei tragedii de neimaginat. Când unul din cei mai bogați oameni ai Americii, John DuPont, l-a împușcat și omorât pe Dane Schultz, campion de lupte. Apoi acest magnat, John DuPont, s-a refugiat în casa sa așezată într-un parc de 800 de acri, unde a rezistat 48 de ore, în final fiind arestat de poliție ca ultimul asasin. Jean DuPont, de 57 de ani pe atunci, unul din moștenitorii averii Imperiului Chimic cu același nume, DuPont, își spunea: vulturul de aur al Americii, iar lumea îi se adresa numindu-l Eagle, le spunea atleților lui, motivându-i: locul 2 este la fel ca oricare altul, numai primul loc contează pentru mine. Filozofia sa este ilustrată perfect de titlul uneia din cele două cărți ale sale, Never Give Up, nu abandona niciodată. Lumea din jur, America, a văzut că John DuPont se îndreaptă către nebunie cu pași repezi. Dar nimeni nu a avut îndrăzneala să-l oprească, pentru că prea mulți bani erau la mijloc, bani cu care el finanța sportul luptelor în Statele Unite. Și pentru că acel luptător Nu, Dane Schultz nu a luat locul 1 într-o competiție la oarecare. El l-a ucis, ajungând apoi el însuși să plătească faptele lui rele. Dacă John DuPont l-a ucis pe Dane Schultz că n-a luat, că a ajuns pe locul 2, frații lui Iosif au vrut să-l ucidă pentru că era pe locul 1. Asta e realitatea, fraților. Orică ne place, orică nu, apare acest simțământ de invidie, pe chiar el nu-și vede locul. Nu ai ce spune niciun cuvânt când vezi că Dumnezeu e cu un om și îl cheamă în lucrare, se folosește de el și merge din biruință în biruință. Pentru că nu-i treaba ta și treaba mea ca slugă ce face stăpânul. Toma d'Aquino spunea, dintre toate patimile, mânia este cea care întunecă cel mai mult rațiunea. Și așa au făcut frații lui Iosif. John MacArthur are o carte, Conștiința pe cale de dispariție. Și pe coperta cărții e afișat un bărbat care își ține în mâna dreaptă o mască de culoare albă cu intenția clară de a-și acoperi fața. Și priviți dintr-o dată cum acești frați devin mascați. Și ce te doare cel mai mult când frații nu sunt frați? Se apropie de ei și ei ne spune cuvântul că și-au pus de gând să-l omoare și să-l arunce în groapa aceea. Ruben, primul fiu al patriarhului Iacov, i-a luat apărarea, dar într-un mod șovăielnic. El nu dorea ca Iosif să fie omorât, dar nici nu a îndrăznit să stea pentru el în fața atitudinii ostile a fraților lui. Pentru că întotdeauna când iei poziție, te costă. Păi ce rost să mă pun rău cu ei? Că până la urmă sunt și eu păstor la aceleași turme. Ce rost să iau apărarea acestui năstrușnic? Nu știm ce se va alege de el. Și la sugestia lui Iuda, se hotără să-l vândă negustorilor madianiți. Unde fusese Ruben când Iuda a încheiat târgul, nu știm. Însă când a venit înapoi, oprindu-se la fântână, la cea de-a doua fântână, ca să-l scoată pe Iosif, a fost îngrozit să descopere că băiatul dispăruse în schimbul a 20 de sicli de argint. 20 de sicli de argint pentru Iosif și 30 de sicli de argint pentru Domnul Iisus. Când am ajuns la acest punct, am găsit într-o trimitere cât trebuia să se plătească pentru împunsătura unui bou. 3 sicli de argint. În cazul lui Iosif, corespondentul la 7 împunsături, în cazul Domnului Iisus, corespondentul a 10 împunsături. Dar îmi lua mai mult timp și poate cu altă ocazie, cu un alt subiect. Înțelegeți acum că el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Înțelegem noi lucrul acesta? 20 de sicli de argint pentru Iosif și 30 de sicli de argint pentru Domnul Iisus. Matei 26:15. Ei au cântărit 30 de arginți. Iosif ajunge motiv de discordie între frați. Ruben a avut o atitudine, Iuda a avut o altă atitudine. Și aceasta persistă, căci dacă ne uităm în Geneza 42:22, citim: Ruben a luat cuvântul și le-a zis: nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta? Dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Au înmuiat haina lui Iosif în sângele unui țap. Geneza 37:31. Apoi au mânat-o cu nerușinare lui Iacov, care a dedus că Iosif a fost ucis. De fapt, Iosif, în urmă cu ani și ani, și-a înșelat tatăl cu pielea iezilor, Geneza 27:16. Și de atunci, de la incidentul cu Esau, au apărut mănușile în lume. Că la sugestia mamei lui și-a îmbrăcat mâna cu pielea iezilor, să pară că e păros. Și când l-a palpat, oh, tu ești. Păi da, da, ca să-și primească binecuvântarea. De atunci au apărut mănușile în lume. Și până astăzi, când dai mâna cu cineva, nu e polite să dai cu mănușile pe mână. Trebuie să ți le scoți. Pentru că sub mănuși se pot ascunde tot felul de obiecte ascuțite care rănesc. De aici și expresia se poartă cu mănuși. Iacov a gustat din acel amar al înșelăciunii la care el însuși a fost parte activă, dându-se drept fratele său Esau și imitând brațele păroase ale acestuia. Acum și el a fost înșelat amarnic de sângele de țap de pe haina lui Iosif. Dar, frații mei, minciuna, să știți că are picioare scurte. Și când ai de-a face cu un Dumnezeu viu, minciuna dispare. Pentru că noi știm cine e tatăl minciunii. Am stat și m-am gândit, de ce Iacov n-o fi pus haina lui Iosif în lumina soarelui, că abunda, că și în Palestina și în zona aceea e aceeași climă ca la noi în Phoenix. De ce n-o fi pus în lumina soarelui și dincolo de sângele de țap să caute colții de fiară? Că o fiară nu cruță haina când sfâșie victima. De ce n-o fi pus-o? N-a pus-o pentru că ce seamănă omul, aceea va și secera. Dar cu minciuna nu s-au dus ei departe. Și de aceea cuvântul ne spune să ne ținem de dreptarul învățăturilor sănătoase și să umblăm întotdeauna în adevăr. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Începând din spate până în față și din față până în spate. Și la sările de copii, nu știu dacă e cineva pe hol, nădăjduiesc că e doar fratele Ușier, să ne ținem de adevăr, că cu minciuna nu mergi departe. Tineri dragi și copii dragi, când plecați de acasă, nu spuneți că vă duceți într-un loc și voi să fiți în altul. Îmi aduc aminte de fiul unui păstor care a murit într-un accident când eram în Sacramento la 2 noaptea. Și ziaristul consemna ce căuta fiul unui păstor în locul acela, pentru că era mare semn de întrebare. Și-a mințit părinții și a zis că se duce într-un loc și el era în altul. Să fim bineînțeleși, cinstiți pe părinți și pe Dumnezeu și nu mințiți. Pentru că învățăm din experiența lui Iacov că minciuna are picioare scurte. În a treia ipostază să-l vedem pe Iosif ca fiind sursă de binecuvântare. Geneza 39:5, cuvântul ne spune: Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. De-a lungul anilor, dragii mei, oamenii au fost ruinați din cauza falselor acuzații care li s-au adus. Și aș putea să vă mărturisesc și eu și casa mea multe la acest capitol. Astfel de nedreptăți combinate cu mărturia unor oameni fără integritate au distrus vieți de-a lungul istoriei. În spatele unor astfel de acuzații stă întotdeauna gelozia, invidia, răzbunarea și lăcomia. Comentatorul biblic John Phillips mărturisea: asemenea apostolului Pavel, care a sosit la Roma în lanțuri, și Iosif a ajuns în Egipt în lanțuri, dar nu s-a alimentat cu o gândire negativă, scopul lui nu era de a se răzbuna. Știa că răzbunarea îi aparține exclusiv lui Dumnezeu. Era în lanțuri, dar mai liber ca frații lui care erau înlănțuiți în ură. Este cumpărat de Potifar, dregătorului faraon, căpetenia străjerilor. Și în Geneza 39:1 citim lucrul acesta. Dar dincolo de circumstanțele prin care a trecut, Iosif rămâne omul în care se vede prezența lui Dumnezeu. Orică e acasă la tatălui, orică era întâlnirea cu frații, orică e vândut în Egipt ca și rob, Iosif rămâne omul în care se vede prezența lui Dumnezeu. Pentru că în Geneza 39:2 citim, Domnul a fost cu Iosif. Aceasta face diferența. Să fie Domnul cu tine sau să nu fie Domnul cu tine. Dă-mi voie să te întreb. Se vede prezența lui Dumnezeu în viața ta? Din ce? Domnul a fost cu Iosif. Domnul este cu tine? În Matei 3:17 cuvântul spune, și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Doamne, dă-ne harul fiecăruia dintre noi să fim fii ai tăi în care tu să-și găsești plăcerea și să fim alături de Iosif o sursă de binecuvântare. Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Cinstit, vrednic de încredere, lucra bine cu ceilalți oameni, avea talent creator, intuiție pentru a găsi cele mai bune metode ca stăpânului lui să meargă bine. Își asuma responsabilități și el își exercita sarcinele nu în funcție că e stăpânul Potifar lângă el. Era conștient de faptul că Dumnezeul cerului îl poate folosi și acolo în pribegie și în robie. Era totdeauna plin de voie bună, nu avea fața crispată și nu i-a criticat pe frații lui, stăpânului lui. Și Potifar a observat lucrul acesta. A observat că omul acesta e deosebit. Și a ajuns să înțeleagă sursa sau potențialul caracterului lui Iosif. Și cu siguranță că tânărul Iosif i-a spus stăpânului lui despre Dumnezeul cel atotputernic, despre Jehova. Pentru că ceva din mărturia pe care a avut-o Iosif trebuia să fi lucrat și la inima stăpânului, pentru că în versetul 3 cuvântul spune, stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el. Cum ar fi comunitatea de români de la New Life dacă ne-am împlinit și la nivelul activităților zilnice cu credincioșie slujba ca în prezența lui Dumnezeu? Oamenii care sunt angajați sau la care dați de lucru, nu să se întărâte, ci să se pocăiască, să vină pe calea Scripturii, văzând că suntem cinstiți și avem nu dublă măsură, ci avem standardul Cuvântului Sfânt. Toți ar trebui să vadă că slujim unui Dumnezeu triun. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi să fim o sursă de binecuvântare și nici de cum de blestem, de ură sau altceva de genul acesta. În orice situație, iubiții mei, Iosif se comporta ca un adevărat creștin baptist, dacă doriți. Sfințea locul, ducea prezența lui Dumnezeu oriunde se afla, pentru că era o sursă de binecuvântare și Dumnezeu lucra prin el. În 1904, William Borden, moștenitor al proprietății Borden Dairy, a absolvit un liceu din Chicago. Părinții au făcut o călătorie în jurul lumii și călătorind prin Asia, Orientul Mijlociu și Europa, a văzut atâtea și atâtea nevoi și oameni necăjiți. Borden a simțit o apăsare pe inimă Scriind acasă, a spus: mă voi pregăti și îmi voi consacra viața pentru câmpul de misiune. Când a luat această hotărâre, a scris la finele Bibliei două cuvinte, fără rezerve. După ce a refuzat niște posturi foarte bine plătite și după ce a absolvit universitatea el a mai scris încă două cuvinte în Biblia lui, fără retractări. Completându-și studiile la seminarul Princeton, Borden a plecat în China ca misionar, dar s-a oprit în Egipt pentru a face niște pregătiri. Acolo a contactat o meningită cerebrală și a murit în mai puțin de o lună. Și a irosit viața, vei spune tu, nu însă în ochii lui Dumnezeu. În Biblia lui, dedesubtul cuvintelor, fără rezerve, fără retractări, el a scris, fără regrete. Care e pasiunea vieții tale, iubitul meu ascultător? Ești un frate adevărat? Că de dubluri e sătulă lumea. Ești tu un frate adevărat, asemenea Domnului Iisus? În ce ipostază, situație, stare te găsești în această seară? Ești mântuit? L-ai mărturisit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta? Dacă răspunsul este afirmativ, mă rog ca să fii binecuvântat. Dacă nu ești mântuit și încă nu l-ai primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta, în concluzie am o veste bună pentru tine. În Fapte 17:30 cuvântul spune că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni ce să facă? Să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea prin Domnul Iisus Hristos, despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. La sfârșitul vieții tale, dacă îl alegi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, să poți spune și tu de trei ori câte două cuvinte, fără rezerve, fără retractări și fără regrete. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și numele Lui să fie cinstit ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în veci. Amin.